Ахар велен меллик белән эш битмәде. Бездә дә ул эшләр узагы итмәде. Гахарсыз меллексез эделен эшең миуасы татлыдыр. Оңа эл етмәде. Үчүнне. Ерне етрияр Рахим Хиуали.
Кыш кердән яң көтерди, күнің үйдейін ацалли, күшің елінзі құрын, ері шатлығын қатсалли. Ихмаларның әйің еңоліна, ядың күл ең дүшелли, Асылаш дейін қатнашы, Құйтерне егешілі, Азабда маңы келі, Көңіл құшаман құшылы. Иран түркменің тәхрәхи, Дайқалырған елідір, Өнімей арпа бұлдай, Пақтаға өне шалдыр. Қиргеліңі ұсау ғытай, Непіс-непісе қалдыр. Дейіслер еу ат бақар, Ат түрк менің еу шалдыр. Кәлелі ұрны дейіп, көніліп денейін кетші. Ағын қайрысынның ең етлігі, қаршысынның ең дағылар. Қағынна бәкірі қазар, сол үлінің ажыргіл анап. Бүні қаршы ең бақып дұр, хақымнадың айрым салын. Асуда асман бан, ардұрын олырын бүдер қылын. Ватаның шатлығын не кейдел башымын көчін. Шүкір қылыңайын яралыр, шүкір қылыңайын яралыр, дүния дол қолғадыр. Бір шетінейін жәнжеділ, бір шеті қошнауадыр. Налмына ойнау дейәлің, үрегінне дауадыр. Иранымың еліне, дуаслық шырағасы бардыр. Ой, ұшжасын дүния дейт, шар янымдан ұшыр. Әлхеп ұңыз ұшын Ой, ұшасым дүниеде, шар янымдан ұшым.
Mehrevan illeşler edit emralar neş prototot mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşluğu şerliyetin mehrevalları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýran saat 20 Türkmenistanda 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu wejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň gaz bölümindäki hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi. Eýranyň awgan bosgullar barada bitapawut däldigini Eýranyň parlament agzasynyň ýygtamagy. Beýet ýolmasynyň Amerikanyň ýeňilmek pazaryny kämilleşdirenligini General Jalalyň aýtmagy. Şeýlede Eýranyň mahanaty uçurlar kampaniýasyna bolan cyber hüjümüň öňüne geçilmegi häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň terhatlarından ibarat. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň nefit ministri gaz pudagyna Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda gowy ulanyşyklaryň gazanylanlygyny habar berdi. Eýran presiň beren habaryna görä Eýranyň nefit ministri Javad Owji Tehranna Azerbaýjan Respublikasynyň premier ministriniň orunmasary Şahin Mustafayew bilen geçiren duşuşygyndan soňra energiýa pudagynyňky Azerbaýjan Respublikasynyň gowy mümkinçiliklerine işaret edip, gaz pudagyna biýurt bilen gowy ulanyşyklara ýetdik diýip beýan etdi. Javad Owji şeýlede Hadar deňizindäki nefit meýdanlarynyň ösürilmegi barada hem maslahatlaşylanlygyna işaret edip, iki ýurdun arasynda ýakynda täze hyzmatdaşlyk senetlere gol çekiljekdigini nyktady. Şahin Mustafayew hem bu duşuşykdan soňra iki ýurdun arasynda ähli pudoklarda laýtada energiýa bölümine gowy hyzmatdaşlyklaryň bardygyny aýtdy. Eýran bilen Awganystanyň parlamentleriniň dostluk toparlarynyň Eýran toparynyň başlygy, Awgan bosgullar hakda Eýranyň bitapawut däldigini ygtap, halkara jemgyýetçiliginiň bir mesele barada jogapkärçilikli çemeleşmelidigini mälim etdi. Ali Jetti Eýranyň mejlisiniň habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Awganystanyň soňky ýagdaýlar sebäpli bir ýurdun bosgullarynyň täze tolkununa işaret edip, Eýran bilen Awganystanyň arasyndaky taryhy we medeni umumylyklar sebäpli şeýlede ynsanlyk we Pämide wara Awganystanyň bosgullary meselesinde bir tapawut bolup bilmeýärs we olary dolandyrmak we tertibe salmak işleri zeruriýetdir diýip beýan etdi. Eýran bilen Awganystanyň parlamentleriniň dostluk toparlarynyň Eýran tarapynyň başlygy Ali Jetti şeýlede Awganystanyň bosgullarynyň kynçylyklaryna halkara guramalaryň girmeklerini talap etdi. Ali Jetti şeýlede Awgan bosgullar üçin bir serhet düşülgen gurulanlygyny we Awgan bosgullarynyň bir merkezde ýerleşdirilenliklerini mälim etdi. Eýranyň jemgyýetçilik gorag guramasynyň başlygy Beýiç çepdesiniň başlanmagy münasibatly beren targadanna şehit Qasym Süleýmanyny Beýiç mektebiniň perdende atlandyryp, Beýiç ulmasynyň gün matara diýýärde Amerikanyň ýeňilmek pazaryny kämilleşdirenligini aýtdy. Eýran habarlar gullugynyň şuň ýekşembe beren habaryna görä, brigada generali Golam Reza Jalali öz bu gutlugy targadanna şeýlede, Islam inqilabynyň düýbini tutan hezretleri Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň tarapyndan Beýiçiň döredilen belläp, Islam inqilabynyň mertebesi belendeleýdi. Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneýin Beýiçi dünýädäki jidem güýçleriniň iň kuwatly halk güýçi bilendiklerini aýtdy. General Jalali şeýlede Eýrana garşy 8 ýyllyk uruşyň Beýiç üçin ilkinji çyllyk aýfynyň bolanlygyny we olaryň bu uruşda hemişelik hem asany döredenliklerini aýtdy. General Jalali şeýlede Beýiçiň ruhyýasynyň we entişesiniň Beýiçiň kuwatynyň ähmiýetlidigini belläp, Islam inqilabynyň entişesiniň dowamly bolmagyna Beýiçiň entişesiniň uly rol oýnanlygyny nyktady. Eýranyň Mahan adly uçarlar kompaniýasynyň Medbugat merkezi bu hawa ýollar kompaniýasyna bolan cyber hüjüm arada bu kompaniýanyň cyber howpsuzlygy toparynyň hüşýärlik bilen cyber hüjümiň öňüne geçip başaranlygyny we bir hawa ýollar kompaniýanyň ähli uçuşlarynyň tertip ýüzünde amala aşyrylyp durulanlygyny açyklap aýtdy. Tasnim xabarlar gullugunun beren xabarına göre Eyranın Mahan Hava Yollar Kompaniyasının metbuğat merkezi şeylede bir cyber hücumun kompaniyanın oruna ziyan yetirmek maksadı bilen amala aşırlanlığını velin hüşkarlık bilen teathirsiz bolanlığını məlum etdi. Mahan Hava Yollar Kompaniyasının metbuğat merkezi şeylede bir meselen yönekey hadife verilyanlığını ve bir hili cyber hücumların evine geçilyanlığını beyan etdi. Eýranyň habar beriş derişdeleri bir beýannama boýunça Engilet döwletiniň Palestinanyň Islamçydam hereketini terrorçy topar diýip adlandyrmagyny ýazgardylar. Mehr habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň habar beriş derişdeleri bir beýannama boýunça Palestina milleti der Hamas hereketi bilen birlikde raýdaşlyk bildirip, Engilet döwletiniň Hamasy terrorçy guramalaryň sanawyna girizmegini ýazgardy. Bu jedami Sahyonist batawalyzlaryň garşysynda Palestina halky üçin ýeketek mümkünçilik we gaçybatalygy hasaplady. Beýannamada edici Engilet döwletiniň bir işiniň adam hukuklaryna garşy bolýanlygy we Londonyň edici tebigatyny görkezýänligi getirilenler. Engilet Palestinany basyp alyp, Sahyonistleri bir tepte göçürüp, olary ýaraglandyrmak bilen Sahyonist rejimini tewşmi siýasaty bilen döretdi. Eýranyň metbuğat bir beýannamada Engilet döwletiniň bir işi bilen batalyp alynan Palestina halkyna we tepte garşy köpürek jenayet etmege Israil rejimini itergi berenligini ma'lum etdi. Palestinanyň Tehrandaky elçixanasy hem bir beýannama boýunça Britaniýanyň Hamasy terrorçy diýip ygylan etmegini ýazgardy. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müdiri Erti Döşenme Tehrana tapar edip Eýranyň Atom Energiýasy Guramasynyň başlygy bilen duşuşýar. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müdiri Rafael Gurusin Tehran taparynyň wagtady özara hyzmatdaşlyklar barada Eýranly kärdeşi bilen gürrüň etmekdir. Eýranyň Atom Energiýasy Guramasynyň başlygy Muhammed Islami Erti Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müdiri bilen duşuşýar. Türkiýanyň milli valyutasynyň gymmatynyň görülip eşdilmedik görnüşde petelmegiň netijesinde bir ýurdun ykdysady krizisi dowam tapyp duranlar we inflasiýanyň we eşitsizligiň ýokarlanmagy bilen häzirki günlerde Türkiýanyň raýatlary bir ýurdun adalet we ösüş partiýasynyň dolandyrjylygyny näki durmuşky ýagdaýlarynyň inkrezisli dövrünü baştan geçirgendirler. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir fiyatı fiyineştiriyer.
Türkiýanyň milli valyutasynyň gymmatynyň görüleşdirilmedik görnüşde peselmeginiň netijesinde bir ýurdun ykdysady krizisi dowam tapyp duranlar we inflasiýanyň we işsizligiň ýokarlanmagy bilen häzirki günlerde Türkiýanyň raýatlary bir ýurdun adalat we ösüş partiýasynyň dolandyrjylygynyňki durmuş ýagdaýlarynyň iň krizisli döwrüni başdan geçirýänler. Sadece aysak, iktisadi krizisler Türk maşgalalarının umumi garipliğinin yukarlanmağına ve eklenişlerinin kıyınlaşmağına sebep olanlar. Bu iktisadi krizisler yurdun beylik kıyınçılıklarına hem sebep olup duranlar. Aydılışına göre Türkiye'nin tarihinde bu kıyınçılıklar taysızdır ve Türk rayiatlarının durmuşunun yönü key meselelerini ve eklenişlerini nişanı alanlar. 2018-nji ýyldan bäri Türkiýanyň milli pulunyň gymmaty has ýokary derejede peselip duranlar. Şeýlelik bilen Türkiýanyň pulunyň gymmatynyň peselmegi bilen inflasiýa ýokarlanyp türk halkynyň nägileliklerini şeýlede Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň meşhurlygynyň peselmegine sebäp bolanlar. Şol bir wagtyň özünde Türkiýanyň habar serişdeleri bir ýurdun ykdysady krizisiniň çözülmeginde türk döwletiniň hiç bir täsir edici maksatnamasynyň ýokdugyny aýdýarlar we bu bolsa türk halkynyň nägileliklerini artdyranlar. Bu sebäpler üçin Türkiýanyň adalat we ösüş partiýasynyň resmileri ulaýtada prezident Recep Tayyip Erdoğan has aladanyp duranlar. çörüğün ve bezinin bahasının yokorlanmağı, şeyle de Türkiye'nin yaşayıcılarının garipliği tarap gitmekleri var edeki teyze hasapatlar bir yurdun metbuğatının ve gaziyetlerinin söz başlarına uğurlanır. Türkiye'deki iktisadiyatın yağdayının pesilmek bilen bir yurdun adalet ve ösüş partiyasının meşhurluğu hem pesilip duranır. Şolgur vaxtın özünde Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu kıyınçılıklar var da yurdun beylik partiyalarını ayıplayar. Erdoğan Türkiye'nin 2023 yıllık prezident saylovlarına yenilecektiğini boyun alıp özünün karşıdaşlarının gelecek saylovlarda yenişe yetmeklerini yurdun bulguçluğuna sebep olacaktığını öne sürüyor. Türkiye'nin adalet ve ötüş adlı dolundurucu partiyasının başlığı Recep Tayyip Erdoğan bu partiyanın yığınağına yurdun esası Oppozisiya partiyası bolan Xalq Cemhurluğu partiyanın durmuşa geçirgen oyunlarını Türkiye üçün ziyan yetirici bildi. Emma Erdoğan'ın oppozisiyanın oyunları diyen maksadının ne hemediği belli değerler. Erdoğan'ın bu gurrunlarına karamazan oppozisiyalar hem 2-10 yıl veri bu ayıplamaları Adalet ve Özüş Partiya yapmayanırlar. Türkiye'nin oppozisiya partiyaları Erdoğan'ın içerki sebitleyin ve halkarı derecesindeki ne doğru siyasetlerinin ve baştan geçirmelerinin neticesinde Türkiye'nin yaşayıcılarının bu kıyın yağdayı düşündüklerine ait diyarlar. Bu oppozisiya partiyaları neye çekerek Erdoğan'ın Suriye bilen yarışmağı ve Irak'tan hem çıkmağı talep edendirler. Velin Erdoğan olsa kalp buysancı bilen bu talepleri kabul etmeni olara sözler bilen hücum edendir. Bu yağdayda Türkiye'nin prezidentinin oppozisiya partiyalarının himayetini kazanmağı mümkün değildir.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından haberler devam etyen. Bütün dünya sağlığı koruyuş kuruması çarlıkta zerur çareleri görülmese 2022 yılın Mart ayına çeli Avrupa'da korona keseli sebepli medene yarım milyon adamın ölmek ahtamalının bardığını duyduruş verdi. İrna haberler kulluğunun şun yekşemme veren haberine göre bütün dünya sağlığı koruyuş kurumasının Avrupa işleri boyunca genişçisi ve cevapkarı Hans Kluge Avrupa'da koronavirüsüne duçar bolyarların sanının artmağına alada bildirip maskların ulanılmağı bilen bir virüsün yayılmağının evine geçip olacaktığını malum etti. Yine bir habere göre Birleşen Milletler Kuruması Belarus Polşa'nın terhet tebitlerindeki bozkulların arasında koronavirüsünün yayılmağı barada duyduruş verdi. Şeyle de ortiyet Malezya, Filipin ve Vietnam yurtlarında hem koronavirüsüne duçar bolyarların sanı artıp köp kıyınçılıkları dürüdüp duranır. Palestina'nın haber terişteleri Al-Aqsa Mescidinin girilgelerinin birisinde Sehyunistlerin üçüsünün yaralananlıklarını haber verdiler. Palestina'nın Şahab Haberler Kulluğunun veren haberine göre şun yekşemme Kudsın kadimi bölümündeki Al-Aqsa Mescidinin babu silsile atlı geçelgesinde yüze çıkan o katışıkta üç Sehyunist yaralı bulunur. Bu habere göre bir Sehyunistlerin ikisinin yağdayı erbettir. Sehyunist rejimin haber terişteleri Palestina'nın iki yaş rayatının tarafından bir o katışıkın yüze çıkanlığını ıglan edenirler. Bu o katışık hadiseden sonra Sehyunist rejimin harbileri teyyarlık yağdayı da duranırlar. Yine bir habere göre Palestina'nın Hamas hareketi, Palestina'nın iki yaş rayatının Sehyunistlere karşı bir operasyeti batılıvalının Kudüs'teki Sehyunistlerin cinayetlerine cevap hükmünde bulunur deyip ıglan etti. Sama Haberler Kulluğunun veren haberine göre Hamas hareketinin metbuğa sekreteri Abdül Latif Al-Ghanu, şun veren gürrünlerine şeyle de bir hili operasyalar Sehyunistlere karşı Palestina halkının inkılabının devamlıdığını görküzyanır deyip nıktadı. Özbekistan'ın Dışarı İşler Ministeri Rus kardeşi bilen telefon arkalı söhbetdeşlikte iki taraflayın katnaşıkların giyinildilmeğini ayrıtınla Taşkent Moskova'nın tebitleyin hizmettaşlıklarının üstürülmeğini istedi. Fars Haberler Kulluğunun veren haberine göre Özbekistan'ın Dışarı İşler Ministeri Abdülaziz Kamelov Sergey Lavrov bilen bolan söhbetdeşliginde Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in ortaya saparına hasıl bolan alanaşıkların durmuşa geçirilmeğini, iki yurdun ara katnaşıklarının giyinilmeğini onayın adım hasapladı. Bundan başka da iki taraf Okuw sapaklary bilen birlikde iki ýurdun metbuat guramalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy gözden geçirdiler. 2020-nji ýylda Ortiýet bilen Özbekistanyň arasyndaky sewda 5 milyard 641 milyon dollar boldy. Yine bir xabar bilen xizmatyňyzda Ýemenli seçmeler Ma'arab şäherine bir ýurdun goşunudyr halk kümitetleri bilen Mansur Hadiýe degişli harbiýlaryň arasyndaky çakmaşyklaryň güýçlenendigini xabar berdiler. Ýemenin meydan çeşmelerinin şunu gılan etmeklerine göre Ýemenin koşunu ve halk güýçleri Serbah bilen Ma'arab şehrinin aralığına yerleşen Rauzeye Zenefettin'ne Mansur Hadi ve Ali Islah Partiyetine degişli güýçler bilen ağır çaknaşığa giyirişenirler. Şol bir vaqtda Suud Birleşiginin uruş uçurları Ýemenin bu septinne uçmak bilen Mansur Hadiye bağlı harbiyleri. Gollayanırlar. Ýemenin goşuny we halk kümitetleri Ma'arab welaýatynyň köp etraplaryna müsellet bolanırlar we Abderrabbe Mansur Hadiýa we Arabistana Baqna al-Islah partiýanyň harbiýlerinin köpüsi bisebitlerden gaçandyrlar. Ma'arab welaýaty nefit we gaza baý bolmagy üçin iki tarapy da ýokary ähmiýetli bolýanyr. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan şu wiji degişli 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda diqqatiňe berler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Eziz hemralar, Qadri radio dinleyiciler, Arman Allah Huat, Gürgün radiyasının Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. Gepleşiklerimiz devam etir yaş, deslap, aydın yol yan gepleşiğini antine verer, izi yan melenem, yürek coşun yan gepleşiğini, on zaman öy ve maşarı diyen gepleşiğini ödürleyer. Bize hemra olun.
Aydın yol. Bekemde baxşandallarının adı bilen selam eli qatırlı iradi dinleyiciler aydın yol atlı gepleşiğin adından barinıza çan sağlık parakat yaşı işarlı veçiyaz. Mehrevan dinleyiciler aydın yol adlı gepleşiğin bu hepteki sanını İran'ın avtoloğu finahatı hakkında teyyaranın kurum bile hizmetimizde olar. Merhaban dinleyiciler. Her bir yurt türlü taraflardan ösüp öne gütçek bolsa, her dağıttan ozol önüm meçhuvarını hasa, sınağat önümlerini köpeltmeni bolyandır. Her bir köpçülük önümünü kuvvetlendirmek uğrunda deyitler, öz maddi ve manevi potansiyellerini tanıyıp saygarmalıdır. Hedirki yağdaydı hem, İran'ı orta atılayan mühüm sınağatların biri, avtoloğ sınağatıdır. Merhaban dinleyiciler. Kelerin önemine göre her bir yurdun avtoloğ sınağıtı, şol yurdun sınağıtının ötüşünün birliklerinin ve faktorlarından hesaplanıyor. Bir sınağıt özünün ön ve sonraki sınağıtlar bilen bağlanışıklı ve ilteşikli bulunsun. Yurdun iktisadiyetinin ötüşünü ve iş durumu korunu yukarı potansiyelleri iyi bulundur. Avtoloğ yasamakta materyal, Plastik, kimya, ağaç, parça, ayık, süşe, elektrik, elektronik, metaloji ve yeniler dahildirler. Avtoloğ sınağıtı yankı sınağıtların aktif olup, iş alıp parmaklarına güne tesirli bulyandır. Merhaban dinleyiciler. İran'ın avtoloğ sınağıtı harbi ve şehri loğlar yali modelleri montaj etmek bilen öz işini başladı. Dislab bu sınağıtın yurdun içerisindeki pozisyası dışarı yurtlu şirketlerin lisansının aslında avtoloğ öndürmekti. Ama asıl yuvaş şigidişte kevr ütkölenleri dörep İran'ın avtoloğların Dürlü büyülüklerini öndürmekle kim şekil taf başladı. Hormatly hemraler, bugünkü İran'ın avtoloğ şirketi medenne 30'dan qowraq ulu we kiçi bongalary öz içine alýar. Olaryň käleri şulardan ibarat: İran hudru, saypa, Pars hudru, behmen topory, zamiyat, İran hudru dizel, mehver sazan, İran hudru we saypa dizel, saypa azin, İran'ın traktör yasayan motoru öndüren kerhanası ve İran'ın tormoz lensidir. Thank you. Eri dinleyiciler, hazırki yağdayda İran Tınan Cumhurluğu 1404-cü yıla çirli gödümünü tutan senedinle avtoğluğun sınağıtı üçün kəbir siyasetleri gödümünü alandır. İran daşarı mayıqoyucuları özüne takmak bilen ve sınağıtın dürlü bölümlerini üstürüp önümüne bağdalığa vermeğin gözlüğünledir. İran 1404-cü yıla çirli her yılda 3 milyon avtoğluğu öndürüp, onun 2 milyonunu içeri metri bazarları ve 1 milyonunu hem dışarı yurtlara eksport etme için dernamı düzenler. Evet, dinleyiciler, mehraban hemrarlar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan bize hemra olup da Aydın Yol yeni gepleşim dinleyersiniz. Gepleşimimizin bu bölümünde iştancı da olmadan verecek kurumlarını iştiriyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, aziz Türkmen Radyo eşitgücülerine. Bugünkü programımız Sanayi Kudrovsazi der İran. Sanayi Kudrovsazi neler berresi yetecek olsak, 60 yıl mundan evunçak, hizarisi ise de şehel, 1340 Hicri Şemsi yılına İran'a tegriben işe başlayalı. Neyse de ne karhane, az cümle karhaneye muretteb diye, tuğlidi maşine Land Rover ile başlaya işini ve on kaptalını neyse de ne karhane, karhaneye haber, kamyon, kamyonet ve otobüs, minibüs bilen başlaya Leyland motor, Pars, Hodro, İran kahve, Citroen, İran, Mazda, Behmen Hodro ve başka maşilla İran'a daşar yurtlerden karhanaları İran'a varit bolup işe başlayalı. Ve İngilab'dan evunca kan maşilla tovlit bolya ve tayin ki 1357 Hicri Şemsi yılı İngilav İslami'nin piruz bulundan sonra bu karhanalı daşarı yurtların tehrimleri bilen bir emek işleri adalıya ya da bazı ileri de yatıyalı. Cengi İran'a Irak başlandan sonra karhanalımız sevari tevlid etmedi bir emek heyi vore kont kütiyahi vore adrak tevlid buluyor. Veli karhanahayı تولید کامیون و اتوبوس ها و کفلیه چون نیاز و جامعه ده احساس بولیه که ایشلا که ارک تولید باسن. اوندن سانرا 1372 یلا اصلا تعد جانگیریه کارخانه های خودروسازیه. کارخانه های خودروسازی ایران خودرو، سایپا و بیلک کارخانه لامد پارس خودرو و ینه بشه ماشین بجریان، اوندریان کارخانه لامد هی وره قدرت بلن ایشنه باشلاب ve kevr maşini tiraja bağladı, tolid etmeni duruyor. Ve işte de ne kadar ha bizim cemiyetimiz şu karhanalarda meşgul ve kar oluyorlar ve tolidde eller oluyor. Enva ve aksamı ki maşin İran'a tolid oluyor. Maşin hayi savari, maşin hayi vanet, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, treyli, ve hatta vagonhay metro ve qatar da şamil oluyor. Şılara da karhanalarımız tevlid ediyor. Ve ondan sonra bunların kaptalına da karhanahay traktorsazi, enva ve aksamı traktorhay keşaverzi, traktorhay bağı tevlid etmene duruyor. Kombayn tevlid etmene duruyor İran'a. Karhanaya candir tevlid kombayn İran'a başlıyor ve bizim ekran salığımıza ve keşaverciğimize olakan kömek buluyor. بلان قبطلن ادوات کشاورزی بزر پاش کود باش و بیلکی یه نده گرکل اطلامد اکرانچلق ارنه کشاورزی ارنه گرکل اطلامد اد مهندسلمدن مغزهای متفکرمدن ایشتمکلری بلن تولید بولیه و ادمده گرکل اطلامد بومی بولیه شو بومی بولبده گرکل اطلامد ادمدن اونب اثب و احتیاج اطلامد رف بولیه با توجه به این که بیش ما تحریم دگرد بیاد انقلاب دن سنگرام داشاری ارتلر بیده تحریم اتیالا اوز مهندس لامد اوز بلیملا آدم لامدن مغزلار برین و سنایه ای که ایران نه تولید بولیه هم مدات لامد اوز مزن اونو بسیه و داشاری ارتلره ده صادر بولیه شما حال بید بر یلن دوامنه 1,400,000 ماشین ایران نه تولید بولیه و بر اولقان کشورهایی که ماشین تولیدت یا خودرو تولیدت یا شلون بیره آدن بزه آد قدانق سنایه خودرو سازی ایران اکلینجی سنت سنت نفتن سنرام بل نقدرها ماشین تولید بولیه ایران و شمحل شی کارخانه هایی که سنت خودرو سازی شلرده با تقریباً 10% جمعیت کارگر و مهندسی که کل کارخانه های ایران نه ایشلمانه درولیه شلون 10% شی یعنی کارخانه های خودروسازی و کارخانه های اقماری و کارگرلرنه ایشلنیه شونه وره بل هی وره اول اون بسیار ماشینلمد هم مثل ایران نه تولید بولیه و داشاری ارتلره ده بس صادر اتمنه گویجمه چطب دو خدای شکر دنگلنگون چون بیچک منت دار خوش الله یارن بود
ایشتانی دوان مدوا برین گرونگنر چون منت دارلق بندر یار ساول سلر Qadirli emralar, sözümüzün bu bölümünü yine ara açar olsak, İran avtoloq sinagatında yeniş qalanma üçün önümlü köpültmeğin yanı bilen onun hilini yukurlandırmağın gözlüğün netir. Her bir yurt, şuurdu hulmi bağlayıcılıklardan ve incinerlik hizmatlardan hayırlanıp da yenişli hamal edip başarsa, şuurdu ödük tasadiyyatını köp bafiyetleri qazanıp başaracaktır. Şeyle de, köpi gumanitar sermayelarını hem iş porsatını dörütüp bilecektir. Qadirli emralar, hədirki yəqdəydə İran, Amerika yəli bayır yurtların zorluqlı sanksiyalarını qavad gelib dur. Və şurudu, İranın durlu bölümlərini şorsanını, iqtisadiyyatını və sinagatını ulu ziyanlar yetişib dur. Şondan ilinni, İranlı yaş alımlar və başarcan incinerlər ön gerekliklərini içirdi öndürüb de, önümlərini badalga bermək uğrunu talaş edib durandırlar. Ve şurudu göde illerli sürlükleri hem elgerendirler. Bu olsa her bir İranlı üçün qovanç hem de bir sanıştır. Yeri dinleyiciler mehrevan hemralar bir de hemra olup da aydın yol artı gepleşir dinletiniz. Allah yarınız olsun sağlıkta yaşan.
Yürük coşkunu.
Sehram. Allah'ım dam nazar salıp, bulur hovun darlı sehram, dehmet bulur manglay deri, iş üstünde ağrı sehram. Allah'ım yad edip başta, yigit kızları talaşta, dehmet çekip her bir işte, kolları hünerli sehram. Ekinlerin görün kişi, Mümlüsün dir her bir başı, Tayhanların göğün hoşu, Dört paslına kârlı sehram. Güydayınla yerin sürüp, Tomusunla onu orup, Gören adam arma verip, Hasılları bağırlı sehram. Koyun sağar çopan gülüp, Yağın alar süydün çalıp, Kâ koyunlu möcü alıp, Şagal tilki böğürlü sehram. Çarvolan soğutu yağdır, Baran onu göğünü çağdır, Bökülürümüz beyik dağdır, Görüşünle doğru sehram. Seyti saklar gıyratları, Atı alar halatları, Bağlık tutup seyyatları, İlim dam torlu sehram. Halısına baksan yağışı, Duran gülzar her bir nağışı, Toylarına gelip bağışı, Toyları dutarlı sehram. Yazınla hovası yokar, Tomsınla hovru yakar, Güz arnalar dolu bakar, Kış paslınla garlı sehram. Din meydanır Türkmen çölü, Çöllerine biter gülü, Yaylımından doyup malı boğrulu, İnerli sehram. Gözlep dursan sol sağlar, Bereketten dolu dağlar, Kemerine dürlü bağlar, Alma incir narlı sehram. Aydır kerim açık törü, Ortada durmadan bari, Mağtım olu söz serdari, Pırağı tek erli sehram.
öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hormatly dinleyiciler, iş, talaş, dörödücülük, öndürmek, bizatlar her bir maşgala üçün, her bir köpçülük üçün diýsen möhümdir. Bizan gepleşigimizde şu gurdu gurrun etmekçe. Hormatly hemdaşlar, iş talaş insan köpçüligini ýürüýişi ähmiýetden paýlydyr. Sebäbi iş we talaşyň saýasynda köpçülik gullap ösýändir we insanyň ýaşaýyş ýagdaýy umutlaşýandyr. Ata-babalarymyz işlendi işler diýip ýöne ýere aýtmandyrlar. Emma işlemek üçin iş porsatlaryny döretmeli we döredijilik öndürmek ugurda ilki ardym artmaly. Mahravan hemralar ki maşgalaları goryarsın sadı mümkünçülükler velen hem önümü öndürmek, dörödücülük uğruna talaş edip uli işleri hem kazanıptırlar. Bu hil maşgalalar hem özlerine hem köpçülüge uli hizmatları yetiryandırlar. Hormatly hemralar, kä mahal bazara çykanda kä adamlary görýärsiň, öz el hünärlerini satuwa çykaryp durlar ýa-da öz elleri bilen öndüren iýmitlerini satyp durlar. Biz kä mahal öndürmek ýa-da dörödüjlük ýalydatlara gyn mukadyp öýetýärs. Emma hakykatda pikir edip şu ugurda talaş etmek möhüm bolup durýar. Köpçüligiň ykdysat tigirçekleriniň aýlanmagyna bu zatlaryň täsiri diýsen köpdür. Hormatly hemralar, kä oýun esbaplary bar, şondan bir zat döretmeli. Bu oýun esbaplar çağalaryň deýniniň açylmagyna we hereketine düşmegine sebäp bolýar. Ruhtançylaryň aýtmaklaryna görä, ene atalar bu oýun esbaplary arkaly döretmegiň, öndürmegiň ähmiýetini şol çağalykdan perdentlerine ewredip berip bilýändirler. Hava qadırlı dinleyiciler, çağalarımızın şol deslapdan öndürmek və dürüdücülük yalı meselelərinə əhəmiyyətini açıqlap verməli, səbəbi olar gələcəyini eyyələrdirlər. Haqiqətdə, əgər dürüdücülük öndürmək pırsatları önə gəlsə, iş pırsatı həm dürəyər. İş pırsatı dürüdü mü, iqtisat həm hərəkətə düşüyər. Onunla oylanıp görsək, bazatların barısı bir-birlərinə il təşkil olub duruyandır. Hava qadırlı dinləyicilər, işləmək üçün iş fırsatlarını ilk dör etməli, iş talaş tağalla vələn insan durlu sülükləri elgər biliyər. Allah tağala insana durlu nəğmatlar berəndir, o şol nəğmatların birisi işləmək gücüdür. İş talaş həmə insanın yaşa iş yağdayını unutlaşdırıyar və qadancının bərəkətini artdırıyar, həm də adamın ruhi yağdayını düzüləşdirıyar. Qadırlı dinləyicilər, arma vərin Allah tağala barəngizə quvvət versin bu fürsətdə dinləyinin iştən cayallığınımız xanım Mərcanin bircə qurunlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etkəm edin işləyicilərə. Maşqalada hər hitədə həmkarin bolmağı, aramışını, əmniyyətini və payda bolub devam tapmağına əsər qoyar. Şol hitələrin birisi iqtisad hitəsi, yəni maşqalan mali dəramətləri. Ki, maşqalan əzahının hər qayıtı onu bitirməyinə nəxşib olub başarar. Olur hər caygahda vortolada, enə, ata ya fərzəndlər maşqalada dəramət etməyə ya ağallam şom yolunla bir sərə bitirib tolidə yetməyə hayır qorxudur başararlar. Yəni, hətta qəl məşvərət edib, qurrun edib, qavu bərnaməriziyə sevab olub maşqalan iqtisad taydan yuxur qalmağına başararlar. İnsanların avvalki niyazları